Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 18 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Opoziția socialdemocrată cere demisia președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu Tăriceanu după ce
Traian Băsescu l-a acuzat pe premierul Tăriceanu de trafic de influență,
în timp ce premierul l-a acuzat pe președinte de minciună.
Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat la 2 ani închisoare cu executarea pedepsei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La București, un comunicat de presă al Departamentului de Comunicare Publică al președinției face cunoscut că Traian Băsescu i-a cerut primului ministru Călin Popescu Tăriceanu să prezinte public dovezi despre, cităm, subordonarea guvernului intereselor președintelui și ale oligarhiei de care s-a înconjurat la Cotroceni. Aflat în cursul unei vizite la Călăraș, primul ministru le-a declarat ziariștilor că afirmațiile sale s-au bazat pe articole apărute în presă. Mai mult despre confruntarea dintre președinte și premierul României în minutele următoare. Mircea Joană, liderul Partidului Social-Democrat, a amenințat că va declanșa procedura de suspendare din funcția președintelui statului, ca și pe cea de demitere a primului ministru. Românii care au depus cereri de renunțare la cetățenie pentru a obține PCA germană, iar cererea nu a fost încă aprobată, pot solicita Ministerului de Justiție întreruperea procedurii, deoarece intrarea României în Uniunea Europeană permite o a doua cetățenie, a informat Ministerul Justiției, citat de Mediafax. Departamentul pentru Muncă în Străinătate anunță că Ungaria a deschis piața muncii parțial pentru 219 meserii și că muncitorii cetățeni români au nevoie de un permis de muncă în sarcina angajatorului maghiar. Permisele se eliberează gratuit în decurs de 10 zile lucrătoare. De un permis de muncă au nevoie și cei care vor să se angajeze ca lucrător sezonier în agricultură, contract ce nu poate depăși 150 de zile pe an. Potrivit președintelui Consiliului Național al Audiovizualului, licența postului Realitatea TV va trebui luată de altcineva dacă hotărârea judecătorească de condamnare a lui Sorin Ovidiu Vântu rămâne definitivă. Omul de afaceri a fost condamnat de instanța judecătoriei sectorului 1 la 2 ani de închisoare în regim de detenție și plata 150.000 de lei cheltuieli judiciare. În drum spre Statele Unite, după turneul diplomatic în Orientul Apropiat, secretarul de stat american Condoleezza Rice a informat-o despre convorbirile avute în regiune pe cancelara germană Angela Merkel, potrivit secretarului de stat. Este indiscutabil că dacă reușim să facem progrese pe calea păcii în Orientul Apropiat, spune ea, efectele vor fi foarte mari pentru întreaga regiune. Mi s-a părut că părțile sunt extrem de doritoare să accelereze progresele pe așa numit mita hartă de drum. Rice a mai făcut public, a invitat negociatori din Quartetul pentru Orientul Apropiat la o întâlnire la Washington la 2 februarie. Ministerul de Externe rus a confirmat că Moscova va participa la convorbirile pe tema eforturilor de pace israelo-palestiniene. Secretarul de stat american și-a continuat consultările în cursul zilei cu escală la Londra. Nouri al-Maliki, primul ministru al Irakului, a cerut Statelor Unite să înarmeze mai bine forțele irachiene, afirmând că trupele americane ar putea fi reduse în decurs de 3 până la 6 luni dacă armata irachiană va fi înarmată corespunzător pentru a asigura securitatea.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iar seara, așadar, în cadrul destul de solemn al unei conferințe de presă organizată la Palatul Cotroceni, președintele Traian Băsescu a declarat că încă de la începutul anului 2005, premierul Călin Popescu Tăriceanu a intervenit în favoarea omului de afaceri Dinu Patriciu. În sprijinul acestei acuzații, președintele a prezentat o notă a premierului în care
domnul prim-ministru îmi propunea un parteneriat. Dar un parteneriat, din păcate, cu oligarhiile noastre, la doar câteva luni după ce În campania electorală și eu și domnia sa am vorbit de oligarhiile PSD.
În interpretarea președintelui era vorba de un parteneriat inacceptabil.
Acest tip de parteneriat pentru influențarea justiției l-am respins de la bun început.
La scurt timp, tot miercuri seara, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a organizat o conferință de presă la sediul guvernului, în care a respins categoric toate acuzațiile aduse de președinte.
Am asistat la niște afirmații care nu reprezintă decât o minciună.
Premierul a dat propria interpretare mesajului pe care îl trimisese președintelui.
Biletul nu conține nimic care să sugereze vreo intervenție în actul de justiție, recunoscut de altfel și de Traian Băsescu.
Declarația premierului Călin Popescu-Tăriceanu.
Deși se pare că în termeni juridici premierul nu s-a făcut vinovat de trafic de influență, iar președintele nu a tăinuit un fapt eventual penal timp de 2 ani, principalul partid de opoziție, Partidul Social Democrat, a cerut deja demisia ambilor. Președintele PSD, Mircea Joană.
Suntem într-o situație de o gravitate fără precedent. Avem în față o criză politică și constituțională severă. Solicităm în mod formal, public, demisia atât a președintelui Traian Băsescu, cât și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu.
A declarat președintele social-democrat Mircea Joană. Așa că am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, ce șanse are inițiativa PSD-ului.
Chiar dacă în Parlament socialdemocrații ar reuși să obțină suficiente voturi pentru a-l debarca pe Traian Băsescu, ei nu au nicio șansă la referendumul care, potrivit Constituției, ar urma acestui demers în Parlament. Sondajele de opinie date în ultima vreme arată că Traian Băsescu strânge peste 60% din simpatiile românilor.
Și în cazul premierului?
În cazul premierului lucrurile sunt discutabile. Dacă pe sub masă se fac diverse aranjamente, așa cum spun diverse surse de la mai multe partide, e posibil ca o moțiune de cenzură introdusă nu neapărat de PSD să strângă o majoritate suficientă pentru a-l debarca pe premierul Tăriceanu. Problema care se pune este însă cu ce majoritate ar putea guverna un alt premier, fie el tehnocrat, care ar strânge, să spunem, suficiente voturi pentru investitură, fie el de o altă culoare politică.
Cum au reacționat partidele parlamentare? În primul rând, Partidul Democrat și Partidul Național Liberal la scandalul de ieri seară.
Sigur că există, în primul rând, susținerea Partidului Democrat pentru Traian Băsescu și a liberalilor pentru Călin Popescu-Tăriceanu. Dincolo de aceste susțineri și de războiul dintre cele două partide aliate, nu există încă declarații ferme de perspectivă. Fiecare așteaptă, liberalii așteaptă poziția Partidului Democrat și viceversa. Practic, situația e de remiză politică.
În ultimă instanță, președintele Băsescu l-a acuzat pe premier de trafic de influență. În ce măsură această acuzație chiar are o greutate?
Astăzi, procurorul general Laura Căzuța Căveși spunea că, teoretic, biletul s-ar încadra la infracțiunea de corupție și că în România se pedepsește cumpărătorul traficului de influență. Spunând însă că deocamdată nu există destule date pentru ca parchetul să se autosesizeze și nici nu s-a primit vreo sesizare din afară. Pe de altă parte, chiar dacă biletul nu este, din punct de vedere juridic, incriminator la adresa primului ministru, el, cel puțin din punct de vedere moral, ridică semne de întrebare serioase, mai cu seamă că primul ministru nu este la prima încercare de influențare directă sau indirectă a justiției pe tema prietenului său Dinu Patriciu.
Se pare că acuzele între președinte și premier continuă, scandalul continuă, acum a venit rândul președintelui Băsescu să-i ceară premierului Tăriceanu să își susțină cu dovezi afirmațiile că în jurul Palatul Cotroceni ar exista niște grupuri de interese. Când se va termina acest ping-pong?
Știm dacă se va termina. În orice caz, primul ministru a dat un răspuns evaziv acestei cereri a președintelui. Deocamdată toate referirile primului ministru sunt la apariții în presă, la grupurile de interese din jurul președintelui remarcate de presă în ultimii 2 ani. Pe de altă parte, se așteaptă un raport al corpului de control al primului ministru care ar putea să scoată la iveală unele derapaje. Lucrurile nu cred că se vor tranșa foarte repede, iar situația ar putea rămâne așa cum este.
Și atunci o ultimă întrebare. Cine are de câștigat și cine are de pierdut?
Pe termen scurt, cred că președintele Băsescu câștigă, cel puțin din punct de vedere electoral. Dar dacă nu va exista o schimbare, o dovadă a celor spuse de el, pe termen lung s-ar putea ca oamenii să nu îi mai dea atâta credibilitate, fiindcă președintele Băsescu spune încă de acum 2 ani că există grupuri de interese nelegitime care influențează guvernul. Până acum nu s-a dovedit în justiție că ar exista într-adevăr în jurul primului ministru un astfel de grup de interese care influențează executivul și deciziile executivului.
Și atunci ar putea să vină momentul partidelor tip România Mare sau Noua Generație?
Sunt singurele partide care cresc în sondaje substanțial. Cu cât criza politică internă se adâncește, cu cât coaliția de guvernământ devine mai instabilă, cu cât partidele prietene din alianță se ceartă mai mult, cu atât Vadim Tudor și Gigi Becali cresc mai mult în sondaje. Rezultă că oamenii s-au plictisit de felul în care se face politică în România și discursurile de tip justițiar și extremist ale celor doi lideri ar putea să convină unor oameni nehotărâți, celor 40% parcă sunt oameni nehotărâți, care să se îndrepte spre astfel de mesaje.
De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Ascultați Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe analistul londonez Traian Ungureanu dacă coabitarea între președintele Băsescu și premierul Tăriceanu mai este acum posibilă.
Nu, nu mai e posibilă o conviețuire după toate principiile și după toate regulile politicii. În acest moment, coabitarea Tăriceanu-Băsescu a luat sfârșit. Să ne gândim bine, suntem în fața unei situații foarte clare. Președintele și primul ministru sunt în conflict declarat, ireductibil și irezolvabil. Dar, să nu uităm, suntem într-o situație cu totul specială, care nu ascultă de reguli, sau mai bine zis, nu ascultă de regulile clasice și de bun simț ale politicii. Ce cred că se va întâmpla este că, după declanșarea scandalului Biletul, vom asista la contra, la replica masivă a blocului formal din jurul primului ministru Tăriceanu, cu alte cuvinte, al celor cărora situația de facto le convine. Vorbesc aici de o majoritate parlamentară ascunsă, de acea alianță subterană care a apărut de câteva ori în Parlament, formată din PSD, PRM, Partidul Conservator, elemente ale UDMR, și elemente numeroase ale PNL, care au realizat de fapt o alianță, un mod de compromis cu primul ministru și care găsesc că nu au nimic de pierdut în această situație. PSD-ul de altfel s-a ferit chiar astăzi să recurgă la moțiunea de cenzură, care ar fi fost o acțiune foarte simplă și care ar fi pus în șah, dacă nu cumva în mat, mandatul primului ministru Tăriceanu. Acum toate armele și toate argumentele se vor întoarce împotriva președintelui Băsescu, iar primul ministru va fi pentru un timp măcar în continuare titularul de la Palatul Victoria.
Ce opțiune are președintele în această conjunctură?
E foarte interesant, avem de-a face în acest moment cu un președinte care probabil că a câștigat încă mai mult procente de popularitate peste cele și așa numeroase de, pe care le cunoaștem din sondaje, în același timp un președinte cu mijloace de acțiune limitate, aș spune. Pentru că, în afara declarației de ieri, a dezvăluirii faimosului bilet, cuprinzând intervenția, nu știu cât a intervenția primul ministru în favoarea lui Dinu Patriciu, președintele nu are alte căi de acțiune. Ne gândim cu toții la ceea ce poate face sau ceea ce va putea face de acum înainte Partidul Liberal-Democrat. E vorba de un partid abia creat, e vorba de un partid care e acum în faza elaborărilor, e în faza recrutărilor. Prin urmare, nici pe această variantă nu văd o cale de atac pentru președintele Băsescu, sau mai bine zis pentru cei care încearcă să clarifice această situație neproductivă pentru sistemul politic românesc.
În mai o să aibă loc alegeri pentru Parlamentul European. Sunt niște alegeri care ar putea, sunt primele care vor veni după acest scandal și care ar putea da măsura în care electoratul a fost influențat.
Alegerile care ar putea decide situația sunt alegerile anticipate. Din păcate, acest mecanism absolut legal și constituțional, care e de fapt mărul discordiei între Băsescu și Tereceanu, nu poate fi pus în acțiune, sau mai bine zis, poate fi foarte ușor blocat de Călin Popescu-Tereceanu și de cei care n-au interes să schimbe actuala stare de fapt. Alegerile europene, după părerea mea, riscă să aducă un insucces masiv Partidului Național Liberal, care va pierde teren, dar îl pierde acolo unde aș zice că lucrurile contează prea puțin. Sigur că un eșec va nemulțumi activul Partidului Național Liberal, dar nu cred că va fi în stare să întoarcă situația și să producă o revoltă împotriva primului ministru Tereceanu.
De la Londra, analistul Traian Ungureanu.
Care sunt perspectivele Partidului Național Liberal în acest moment? Este întrebarea pe care i-am adresat-o analistului Șerban Orăscu.
Situația Partidului Național Liberal nu-i disperată, cum afirmă unii, ca urmare a bilețelului premierului Tereceanu către președintele Băsescu, dar nici atât de bună cum cred unii liberali. Este ambiguă, nici compromisă definitiv, cum scontează poate domnul Stolojan, dar nici de cum l-a adăpost cu totul de imputeri de parțialitate la adresa premierului. Accentuez aceste lucruri, fiindcă românii sunt obișnuiți să judece partidele prin prisma ideii ce-și fac despre liderii lor, ceea ce, desigur, nu e bine. Dar aceasta e realitatea pe care nu noi o putem modifica. Și pentru că situația liberalilor în săptămânile care urmează va depinde în mare măsură de ce îi se va întâmpla domnului Călin Tereceanu, să ne oprim un moment asupra domnii sale și a bilețelului cu pricina către președintele statului. De asemenea, asupra felului în care președintele statului a acționat până acum pentru a scăpa, așa să fie chiar, de premierul nedorit. Dar vrea într-adevăr domnul Băsescu să scape de premier și dacă da, are la mână suficient praf de pușcă sau altfel spus, nu dispune și premierul la rândul lui de praf de pușcă, vorba vine, pe care îl poate folosi la nevoie? Cert este că președintele Băsescu este vulnerabil prin aceea că a început să agite bilețelul abia în contextul Congresului Partidului Național Liberal, cu toate că îi era cunoscut de multă vreme. Dar și premierul se face vinovat că n-a recunoscut bilețelul imediat după dezvăluirile Elenei Udrea. Toate aceste raționamente pleacă de la premisa că bilețelul este compromisător pentru liberali. Dar, după ce a avut imprudența să-l conceapă și să-l trimită înaltului destinatar și principal concurent Băsescu, domnul Tereceanu nu a fost lipsit de abilitatea de a-l formula abil, astfel încât caracterul de intervenție în mersul justiției să fie contestabil. Ce să înțeleagă cetățeanul, el se află la largul său în privința ipotezelor și atunci fiecare se simte la largul său să mizeze pe Băsescu sau pe Tereceanu după impresiile sale de până acum. Așa se face că nici democrații și nici liberalii nu par dispuși să rupă alianța dreptate-adevăr spre nemulțumirea celor din nou creatul Partid Liberal-Democrat. Nici unii, nici alții nu dispun, după cum se pare, de suficient praf de pușcă. De aceea, încercarea Partidului Social-Democrat de a străpunge anonimatul în care se află, albindu-și un trecut compromisător. Cine iese indubitabil compromis din această tristă afacere? Sistemul democratic însuși, cel puțin în aparență, dar nici asta nu se poate spune categoric fără a păcătui, întrucât economiei naționale îi merge mai bine ca oricând în ultimii 18 ani. Cu lipsurile sale, sistemul e totuși bun, ceea ce nu trebuie pierdut din vedere atunci când sunt judecate partidele. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Cotidianul american Wall Street Journal, ediția europeană, publică astăzi un articol despre dosarul Rompetrol, sub titlul România dă bătăi de cap Uniunii Europene cu un caz care amintește de Iucos, o paralelă care s-a făcut de multe ori la deschiderea anchetei penale împotriva patronatului de la Rompetrol.
Potrivit cotidianului american Citez, Uniunea Europeană urmărește cu atenție acest caz. În alte oficialități europene au avertizat România și Bulgaria că ar putea suferi consecințe dacă nu rezolvă problemele sistemului juridic.
Wall Street Journal relatează că oficialitățile europene sunt îngrijorate în special de faptul că politicieni s-au amestecat direct în cazul Rompetrol pentru câștiguri personale sau din motive politice.
Wall Street Journal îl citează pe Timo Suma, directorul biroului pentru România și Bulgaria din cadrul Comisiei Europene, cu declarația, citez: suntem îngrijorați de acest caz pentru că este o problemă de principiu, dacă legea este sau nu respectată.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Schimbul de replici și acuze dintre președintele Băsescu și premierul Tăriceanu nu a mirat pe nimeni. A mirat însă stilul, mai dur, mai agresiv decât înțepăturile cu care se obișnuiseră și presa și publicul. O excepție în peisajul Uniunii Europene, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Scena se petrece la Bruxelles în decembrie 2003, la sfârșitul mandatului Italiei în fruntea Uniunii Europene. Premierul italian de atunci, Silvio Berlusconi, are o misiune foarte delicată. Serioase divergențe opun țările membre ale Uniunii în legătură cu Constituția Europeană, cu intrarea Turciei în Uniune și cu alte chestiuni importante asupra cărora trebuie găsită o poziție comună pentru a arăta că Europa funcționează. Berlusconi, care are probleme cu justiția acasă la el, găsește însă toate astea foarte plicticoase. Pentru a destinde atmosfera, el le propune atunci șefilor de stat și de guvern prezenți: știți ce? Dacă am vorbit mai degrabă despre femei și fotbal. Consternarea și indignarea multora din cei prezenți au fost înlocuite repede de un fel de acceptare resemnată. Așa sunt italienii, ăsta-i stilul lor. Berlusconi aplică în politică felul său de a fi din viața de toate zilele. E un mediteranean, din aia care dau din mâini, te trag de haine și te pupă primejdios de aproape de gură. Așa să fie oare? Sau mai degrabă Berlusconi, ca un abil animator de petreceri, ceea ce a și fost în tinerețe, și-a creat o imagine publică ce corespunde cu ceea ce se așteaptă de la el. În realitate, un om politic nu are la îndemână decât două tehnici atunci când caută să-și pună la punct o imagine publică. Sau să corespundă cât mai mult clișeului cultural pe care îl reprezintă, sau să îi se opună, asumându-și originalitatea. În Franța, ambele clișee sunt reprezentate de cei doi președinți din ultimele decenii, bonomul Chirac și, înaintea lui, rezervatul Mitterrand. Apoi, oamenii politici desăvârșiți știu să-și modifice stilul în funcție de public, de audiență. Așa era Helmut Kohl, un blând și gras patriarh în Germania, dar un negociator abil și de temut în afară, în Europa. Aici mai au încă politicienii români și est-europeni în general de învățat. Ei își aplică aceeași imagine peste tot, oriunde ar merge. Petre Roman, de pildă, era foarte bine văzut în Occident pentru că corespundea clișeului de Latin lover, de amant mediteranean. Imagine pe care și-o purta și în România, unde ea nu funcționează. Băsescu face invers, foarte popular în România, unde nu s-a mai văzut un președinte slobod la gură care bea țuică la terasă. El produce nedumerire în afară, unde puțin pot să-l placeze într-o categorie pe înțeles. Stilul maleabil în funcție de așteptări este așadar fundamental în politică. În afară de acea categorie privilegiată din care fac parte, de pildă, finlandezii. Luna trecută, la sfârșitul mandatului Finlandei în fruntea Uniunii Europene, premierul Vanhanen și ministrul de externe Tuomioja chiar au spus-o: ei se mândresc cu lipsa lor de harismă și stilul tern, birocratic, pentru că asta așteaptă lumea de la ei, o solidă birocrație fără eforturi originale și fără personalități. Norocoșii! Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Omul de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu, a fost condamnat la 2 ani închisoare în regim de detenție în dosarul legat de înființarea Băncii pentru Investiții și Dezvoltare. Sentința instanței judecătoriei sectorului 1 București poate fi atacată în recurs, relatează corespondentul Europei Libere Radu Stănescu.
Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat astăzi la 2 ani de închisoare pentru uz de fals în dosarul privind constituirea Băncii de Investiții și Dezvoltare. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Dosarul s-a reîntors la judecătoria sectorului 1, după ce începând din luna septembrie anului trecut, a trecut pe la mai multe instanțe, inclusiv la Înalta Curte de Casație și Justiție, din cauza invocării unei excepții de neconstituționalitate de către avocații omului de afaceri. În dosarul Băncii de Investiții și Dezvoltare, Sorin Ovidiu Vântu fusese acuzat de fals în declarație și uz de fals, întrucât pentru a dobândi calitatea de acționar majoritar în momentul constituirii băncii, ar fi declarat în fals că sumele aduse drept apor la capitalul social sunt venituri personale și nu credit, contra prevederilor legii privind activitatea bancară. În cadrul audierii în acest proces, Vântu a declarat că nu s-a preocupat foarte tare de modul în care a fost depusă documentația pentru înființarea acestei bănci, el susținând că pentru el cei 10 milioane de dolari investiți în bancă reprezentau o sumă mult prea mică, în contextul în care avea o cifră de afaceri de 2 miliarde de dolari. La rândul său, Ioana Maria Vlad, fostul administrator al Sovi Invest și martor în dosar, a declarat că nu știe nimic despre modul de constituire a băncii, dar a susținut că Vântu nu a avut carnet de investitor la această bancă. Totodată, Vlad a declarat că banii pentru constituirea băncii au fost ai investitorilor la FNI. În iunie 2005, Vântu a fost condamnat de instanța judecătoriei sectorului 1 la 3 ani de închisoare, în același caz, iar omul de afaceri a făcut apel, pe motiv că în cauză nu au fost administrate toate probele. Magistrații tribunalului au admis apelul și au decis rejudecarea dosarului. Potrivit observatorilor, însă, Sorin Ovidiu Vântu are șanse mici să facă pușcărie. Aceasta pentru că la începutul lunii februarie 2007 intervine prescripția pentru infracțiunea de uz de fals, fiind greu de crezut că Tribunalul București, unde se va dezbate apelul înaintat de avocații lui Vântu, va reuși în câteva săptămâni să soluționeze acest dosar. Să adăugăm și faptul că astăzi s-a anunțat că licența audiovizuală a postului Realitatea TV ar trebui să fie luată de altcineva în cazul în care hotărârea de condamnare a lui Sorin Ovidiu Vântu ar rămâne definitivă. Președintele CNR al lui Filip a explicat că persoanele care au condamnări penale nu au voie să dețină licențe audiovizuale, motiv pentru care o condamnare definitivă a lui Vântu ar avea consecințe și asupra instituțiilor din audiovizual pe care acesta le deține. În prezent, din grupul media al lui Vântu, Realitatea Media, fac parte posturile de televiziune Realitatea TV, The Money Channel și Romantica, precum și rețeaua radio Guerilla. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, senatori din ambele partide, Democrații și Republicani, au depus o rezoluție prin care se opun planului președintelui Bush de a trimite trupe suplimentare în Irak. În rezoluția, care ar putea fi supusă la vot în următoarele două săptămâni, se spune că, cităm, nu este în interesul național al Statelor Unite să-și sporească implicarea militară în Irak. Chiar dacă va fi adoptată de Senat, rezoluția nu va avea putere de lege. Rezoluția nu cere o retragere a trupelor, dar afirmă că într-un timp util, Statele Unite ar trebui să transfere responsabilitatea pentru securitate guvernului irachian. Unul dintre co-sponsorii rezoluției este președintele Comitetului de Afaceri Externe al Senatului, democratul Joseph Biden, după spusele căruia.
The resolution says what we and many of our colleagues
Rezoluția afirmă ceea ce noi și mulți dintre colegii noștri democrați și republicani suntem de acord, anume că o creștere a implicării militare a Americii în Irak prin sporirea numărului trupelor noastre este o eroare. Doi senatori republicani au anunțat că vor co-sponsoriza rezoluția, Olympia Snowy și Chuck Hagel, un critic de lungă durată al războiului.
I think it is dangerously irresponsible.
Cred că este de o iresponsabilitate primejdioasă să continui să pui viețile americanilor în joc în mijlocul unui război civil clar definit ca tribal. Este o eroare, spunea Hagel. În cazul în care este aprobată, deși fără forță de lege, rezoluția ar avea capacitatea să pună sub presiune administrația Bush de către un congres controlat în prezent de democrați. Rezoluția vine în plus într-un moment în care sondajele arată că o mare majoritate a americanilor se opun sporirii efectivelor în Irak.
Hai să încheie și ediția de astăzi, joi 18 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Cercescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă spun la revedere și pe mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.